สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเมื่อกล่าวถึงทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษนะคะหลายท่านอาจจะตั้งคำถามว่าลักษณะพิเศษนั้นมีความแตกต่างจากทรัพยากรสารสนเทศโดยทั่วไปอย่างไรวิธีการจัดการรวมทั้งการเผยแพร่และการให้บริการจะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างจากทรัพยากรสารสนเทศทั่วไปหรือไม่รายการในวันนี้นะคะเราก็จะปูพื้นฐานความรู้ในเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษเพื่อเป็นแนวทางนะคะให้นักศึกษาศึกษารายละเอียดต่อไปสำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้นะคะคือรองศาสตราจารย์ดร.สมสวงพฤติคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
ค่ะอาจารย์คะงั้นเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะคะว่าทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษเนี่ยมันมีความแตกต่างจากทรัพยากรสารสนเทศทั่วไปอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก่อนอื่นเราคงต้องทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายก่อนนะคะว่าทรัพยากรสารลักษณะพิเศษนั้นคืออะไรนะคะจริงๆแล้วคำว่าทรัพยากรสารสนเทศนั้นก็คือสื่อหรือวัสดุที่ใช้บันทึกข้อมูลข่าวสารความรู้ความคิดเรื่องราวหรือประสบการณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะทีนี้ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษนั้นก็หมายถึงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตัวพิเศษที่แตกต่างจากปกติโดยทั่วไปในด้านใดด้านหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของการจัดทำเรื่องวัตถุประสงค์ของการจัดทำวัสดุที่ใช้บันทึกหรือเรื่องของรูปลักษณ์กรรมวิธีการจัดทำหรือในเรื่องของเนื้อหาและบางครั้งก็จะรวมถึงว่าต้องมีวิธีการจัดการอย่างเช่นการจัดเก็บดูแลรักษาหรือมีวิธีการบริการเผยแพร่ที่มีลักษณะเฉพาะที่อาจจะแตกต่างจากทรัพยากรสารเทศปกติทั่วไปนะคะ
ค่ะจากที่อาจารย์ได้กล่าวถึงทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษนะคะว่ามันก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะนะคะวิธีการจัดการก็เฉพาะเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะมีความสำคัญที่เป็นเฉพาะเรื่องหรือเปล่าคะอาจารย
์ค่ะก็ในเรื่องของความสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษนั้นนะคะก็จะมีในแง่ที่ว่ามันเป็นเอกสารประถมภูมินะคะที่ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งจากต้นกำเนิดเลยแล้วก็เป็นหลักฐานที่สามารถจะนำไปใช้อ้างอิงได้นะคะนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นเอกสารที่อาจจะเอาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์การแล้วก็ยังถือว่าเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของประเทศชาติด้วยนะคะรวมทั้งมีเนื้อหานะคะที่มีความสำคัญเพื่อการศึกษานะคะหรือการค้นคว้าวิจัยในทุกสาขาวิชาอย่างเช่นทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนากฎหมายภาษาวรรณคดีแล้วก็บันทึกคดีด้วยนะคะ
ค่ะสรุปแล้วก็คือมีความสำคัญในทุกศาสตร์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเอกสารปฐมภูมิที่มีคุณค่านะคะทีนี้เราสามารถที่จะแบ่งทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษเนี่ยออกได้หลายประเภทไหมคะ
ค่ะคือเราจะแบ่งทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษได้ตามโดยใช้รูปลักษณ์หรือเนื้อหาของมันที่มีเฉพาะนะคะสำหรับในชุดวิชานี้เราก็คิดว่าเราจะจำแนกออกเป็น13ประเภทนะคะก็คือมีจารึกหนังสือตัวเขียนเอกสารจดหมายเหตุเอกสารมาตรฐานเอกสารสิทธิบัตรเกลิทิเลเจอร์หรือสิ่งวรรณกรรมสีเทานะคะสิ่งพิมพ์ระยะสั้นรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานการวิจัยแผนที่เอกสารจากคำบอกเล่าหนังสือหายากสารสนเทศด้านดนตรีและสื่อโทรทัศน์ซึ่งได้แก่พวกแถบบันทึกเสียงนะคะแล้วก็พวกวีดีทัศน์ รวมถึงภาพยนตร์ด้วยนะคะนี่แต่ละประเภทตรงนี้เนี่ยจะมีรูปลักษณ์นะคะแตกต่างกันไปรวมทั้งบางครั้งก็มีเนื้อหาหรือมีโครงสร้างทางวรรณกรรมที่แตกต่างไปนะคะสำหรับเอกสารแต่ละประเภทนะคะมีรูปลักษณ์และก็มีเนื้อหาที่สำคัญอย่างเช่นนะคะจารึกนะคะก็จะเป็นวัสดุที่บันทึกบนศิลานะคะหรือหินนะคะนั้นจะมีรูปร่างเนี่ยเป็นทั้งแบบแบนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเป็นเสาแปดเหลี่ยมเป็นรูปทรงกลมหรืออยู่บนฐานประติมากรรมนะคะแล้วก็มีเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะแสดงถึงกิจกรรมของกษัตริย์นะคะในเรื่องการสร้างบ้านแปลงเมืองนะคะหรือในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาในเรื่องของการปกครองการสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของผู้ปกครองนะคะหรือแสดงความสัมพันธภาพระหว่างรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองนะคะรวมทั้งมีเนื้อหาในเรื่องของความรู้วิชาการนะคะอย่างเช่นเป็นตำรายาเป็นเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาเป็นการสอนอักขรวิธีนะคะอันนั้นเป็นลักษณะของสารสนเทศที่เรียกว่าจารึกนะคะต่อไปก็เป็นสมุดไทยสมุดไทยเนี่ยก็จะมีวัสดุที่ใช้คือกระดาษนะคะใช้กระดาษสาหรือกระดาษข่อยนะคะแล้วก็จะมีการพับนะคะจากกระดาษแผ่นใหญ่ๆพับให้เป็นรูปเล่มนะคะนั่นคือลักษณะของสมุดไทยส่วนเนื้อหาที่อยู่ในสมุดไทยนั้นก็จะเป็นความรู้ในสาขาวิชาต่างๆอย่างเช่นเรื่องประวัติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศชาติบุคคลสำคัญในชาติสถานที่สำคัญสำคัญและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยนะคะรวมทั้งถึงเรื่องของวรรณคดีอย่างเช่นคำประพันธ์ฉันทลักษณ์นะคะแล้วก็ยังให้ความรู้ในเรื่องพวกตำรานะทางด้านโหราศาสตร์ไสยศาสตร์กฎหมายหรือทางด้านศาสนาและธรรมคดีนะคะค่ะนอกจากนี้ยังมีคัมภีร์ใบลานที่เป็นประเภทหนึ่งของหนังสือตัวเขียนนะคะซึ่งทำจากใบลานนะคะแล้วก็ใช้การเข้าเล่มโดยการที่นำใบลานมาเรียงกันแล้วก็มัดนะคะจะเรียกว่าเป็นผูกนะคะแทนที่จะเรียกว่าเป็นเล่มนะคะสำหรับเนื้อหาก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับหนังสือสมุดไทยนะคะทีนี้สารสนเทศประเภทต่อไปที่เรียกว่าจดหมายเหตุนะคะจดหมายเหตุนั้นก็จะทำด้วยกระดาษเป็นส่วนใหญ่นะคะในปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นกระบวนการผลิตด้วยการพิมพ์นะคะแล้วก็จะมีลักษณะที่จะเก็บเข้าแฟ้มนะคะเป็นเอกสารแผ่นๆส่วนใหญ่ก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆของแต่ละหน่วยงานนะคะสารสนเทศประเภทต่อไปก็คือหนังสือหายากนะคะที่จริงหนังสือหายากก็คือหนังสือที่ปกติทั่วไปแต่ว่ามีเกณฑ์นะคะที่ได้คัดเลือกให้เป็นหนังสือหายากอย่างเช่นอาจจะเป็นหนังสือที่พิมพ์จำกัดจำนวนนะคะเป็นหนังสืออนุสรณ์ในโอกาสงานศพหรือเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆนะคะรวมทั้งเป็นหนังสือที่จะทำเป็นกรณีพิเศษนะคะหรืออาจจะทำให้มีรูปลักษณ์หรือเข้าเล่มทำปกสวยงามเป็นพิเศษนะคะอันนั้นเป็นลักษณะของหนังสือหายากแล้วก็หนังสือหายากนั้นอาจจะมีเนื้อหาในสาขาวิชาต่างๆนะคะซึ่งจะเป็นสาขาวิชาอาจจะเป็นตำราใดๆก็ได้นะคะอันนั้นคือหนังสือหายากเอกสารมาตรฐานนะคะก็เป็นเอกสารที่จะทำขึ้นแล้วก็ได้รับความเห็นชอบอย่างสมานฉันท์จากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อนำไปใช้เป็นระเบียบคู่มือหรือแนวปฏิบัติของในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็จะบันทึกบนกระดาษแล้วก็อาจจะเข้าเล่มนะคะหรืออาจจะจัดทำเป็นวัสดุย่อส่วนนะคะเนื้อหาของเอกสารมาตรฐานก็จะเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการต่างๆนะคะอย่างเช่นวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สิ่งแวดล้อมและครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์กระบวนการและการบริการนะคะต่อไปก็เป็นเอกสารสิทธิบัตรนะคะเอกสารสิทธิบัตรนี้ก็เป็นเอกสารสำคัญที่สำนักงานสิทธิบัตรเนี่ยออกให้แก่ผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรเพื่อการคุ้มครองสิทธิ์ในผลงานการประดิษฐ์หรือการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของตนเองนะคะซึ่งมักจะบันทึกเป็นกระดาษและก็เข้าเป็นเล่มหรืออาจจะอยู่ในรูปของสื่อโสตทัศน์นะคะเนื้อหาที่ให้นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็เป็นแหล่งรวมความคิดสร้างสรรค์ของนักประดิษฐ์นะคะอันนั้นเป็นเอกสารสิทธิบัตรต่อไปก็เป็นเกรย์ลิเทอเรเจอร์นะคะซึ่งเป็นรายงานการศึกษาการค้นคว้าวิจัยรวมถึงข้อเขียนที่แสดงความคิดเห็นทัศนคติหรือเขียนบทสรุปที่เกิดจากความรู้ความชำนาญของบุคคลคณะบุคคลสมาคมสถาบันหรือองค์การเฉพาะต่างๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะจัดพิมพ์โดยเอกชนหรือว่าบุคคลหรือสถาบันนะคะแล้วก็พิมพ์จำกัดจำนวนนะคะส่วนลักษณะก็คงยังเป็นกระดาษนะคะแล้วก็อาจจะทำเป็นแผ่นพับแผ่นปลิวหรืออาจจะเป็นเล่มนะคะรวมทั้งอาจจะทำเป็นคู่มือนะคะหรือเป็นแผ่นใส่แฟ้มนะคะมีหลายลักษณะนะคะเนื้อหานะคะที่ให้ก็จะเป็นวิชาการที่เป็นประสบการณ์หรือเป็นการปฏิบัติงานหรือเป็นความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยนะคะของผู้มีความรู้ความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะนะคะต่อไปก็เป็นสิ่งพิมพ์ระยะสั้นนะคะสิ่งพิมพ์ระยะสั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้งานประจำวันของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือขององค์การแล้วก็มีอายุใช้งานเนี่ยสั้นๆนะคะจึงมีคุณค่าระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีรูปลักษณ์หลากหลายบางครั้งก็จะอยู่ในรูปของกระดาษของพลาสติกของผ้าหรือบนเซรามิกเป็นต้นนะคะแล้วก็อาจจะมีในรูปของ2มิติ3มิติด้วยนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นความรู้ในวิชาการด้วยหรืออาจจะเป็นหลักฐานอ้างอิงหรือเป็นข้อมูลแสดงการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมอันนี้ขอยกตัวอย่างให้สักนิดนึงนะคะอย่างเช่นที่คั่นหนังสือนะคะหรือว่าโปสเตอร์หรือว่าเป็นสูจิบัตรที่แจกในงานต่างๆนะคะอันนี้เป็นประเภทของสิ่งพิมพ์ระยะสั้นนะคะต่อไปก็เป็นรายงานการประชุมทางวิชาการและก็รายงานการวิจัยนะคะถ้าหากเป็นรายงานการประชุมทางวิชาการเนี่ยก็เป็นบันทึกเรื่องราวข้อมูลที่ได้จากการประชุมทางวิชาการนะคะซึ่งอาจจะมีทั้งรายงานการประชุมที่พิมพ์ก่อนนะคะการประชุมหรือรายงานการประชุมที่พิมพ์แจกในระหว่างการประชุมและเป็นรายงานการประชุมที่พิมพ์หลังจากที่มีการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนรายงานการวิจัยนะคะก็จะเป็นผลบันทึกผลการวิจัยนะคะที่ได้ดำเนินการวิจัยหรือศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างมีวิธีกระบวนการแล้วก็ได้เรียบเรียงเขียนเป็นรายงานนะคะดังนั้นรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานการวิจัยเนี่ยก็จะพิมพ์ออกมาเป็นเล่มนะคะแล้วก็มีความรู้หรือมีเนื้อหาในหลากหลายสาขาวิชาส่วนใหญ่ก็เป็นความรู้ใหม่ๆนะคะที่ได้ศึกษาหรือเป็นปัญหาต่างๆที่ได้มีอยู่แล้วก็หาทางในการศึกษาเพื่อแก้ไขนะคะต่อไปก็เป็นแผนที่นะคะแผนที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็มีทั้งเล่มแล้วก็กระดาษนะคะกระดาษก็จะเป็นขนาดใหญ่นะคะมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านวิชาการต่างๆแล้วอาจจะใช้ในการประชาสัมพันธ์การโฆษณาการท่องเที่ยวนะคะอันนี้เป็นลักษณะของแผนที่นะคะต่อไปก็เป็นเอกสารจากคำบอกเล่าอันนี้เป็นการบันทึกหรือคำสัมภาษณ์ความทรงจำของบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจนะคะอาจจะมีทั้งรูปภาพมีทั้งแถบบันทึกเสียงนะคะเนื้อหาวิชาการแล้วก็ครอบคลุมหลายอย่างแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะสารสนเทศด้านดนตรีก็อย่างเช่นโน้ตเพลงนะคะซึ่งมีทั้งเป็นแผ่นเป็นเล่มนะคะอันนี้ก็อาจจะใช้เพื่อการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีนะคะแล้วอาจจะมีแถบบันทึกเสียงนะคะซึ่งจะเหมือนกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีนะหรือการร้องนะคะอันนี้ก็เป็นใช้ประโยชน์เพื่อการบันเทิงได้ด้วยนะคะนี่กลุ่มต่อไปก็เป็นกลุ่มสื่อโสตทัศน์นะคะซึ่งได้แก่วิดิทัศน์นะคะ แถบบันทึกเสียงแล้วก็ภาพยนตร์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะจัดทำเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารในสาขาวิชาการต่างๆหรือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์การประชาสัมพันธ์การบันเทิงหรือการท่องเที่ยวนะคะนี้ลักษณะก็จะต่างกันอย่างแถบวีดิทัศน์เนี่ยก็จะเป็นแถบหรือสายพลาสติกใช่ไหมคะที่ฉาบด้วยวัสดุที่ให้มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลไปส่วนภาพยนตร์ก็ใช้ฟิล์มนะคะก็จะมีหลายขนาดนะคะแต่ในปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะนิยมทำออกมาเป็นซีดีนะคะโดยแปลงข้อมูลให้เป็นดิจิตอลแล้วก็บันทึกบนซีดีนะคะอันนั้นก็เป็นลักษณะของทรัพยากรสารเทศลักษณะพิเศษ13ประเภทที่เรากำหนดไว้ในชุดวิชานี้ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะจากความหลากหลายของเนื้อหาแล้วก็รูปลักษณ์เนี่ยมันจะมีวิธีการที่จะจัดการกับทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษในลักษณะใดคะ
ค่ะนั่นการจัดการทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลักโดยทั่วไปเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือขั้นแรกเนี่ยก็ต้องมีการจัดการทั่วไปนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการกำหนดนโยบายในเรื่องของการจัดสรรพวกทรัพยากรต่างๆเรื่องเงินเรื่องบุคลากรนะคะตรงนี้แต่ที่จะต่างนะคือการจัดการด้านเทคนิคซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยก็ต้องมีการจัดการเฉพาะด้านแต่ถ้าภาพรวมในกระบวนการเนี่ยจริงๆก็คล้ายกันในด้านเทคนิคเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่การแสวงหาหรือจัดหานะคะเพื่อให้ได้มาแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาจัดระบบหรือจัดหมวดหมู่นะคะแล้วก็จัดเก็บนะคะโดยการจัดในลงวัสดุจัดเก็บแล้วก็จัดเรียงในตู้ในชั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีการสงวนรักษาหรือการดูแลเพื่อให้สารสนเทศนั้นอยู่คงทนนะคะหรืออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะคะอันนั้นเป็นภาพรวมของการจัดการเชิงเทคนิคนะคะ
ค่ะและทีนี้ในเรื่องของการให้บริการแล้วก็เผยแพร่ล่ะคะอาจารย์คะจะเหมือนกับทรัพยากรสารสนเทศทั่วไปไหมคะ
ค่ะภาพรวมในหลักการในเรื่องของการบริการและเผยแพร่นี่ก็ไม่ต่างมากนักนะคะแต่จะมีลักษณะวิธีการเฉพาะลงไปนะคะอย่างในเรื่องการบริการเผยแพร่เนี่ยที่โดยหลักโดยพื้นฐานแล้วก็คงต้องให้ใช้แต่การใช้บริการอาจจะมีข้อจำกัดนะคะอย่างเช่นจะไม่ให้ไปหยิบเองนะคะอาจจะต้องขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้หยิบบริการหรือจะไม่ให้ยืมออกไปใช้ข้างนอกนะคะเนื่องจากอาจจะมีชิ้นเดียวในโลกอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนั้นเป็นการบริการให้ใช้แล้วก็อาจจะให้บริการทำสำเนาบางแห่งเนี่ยก็จะต้องแจ้งแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำสำเนาให้นะคะเนื่องจากเดี๋ยวจะเราคำนึงถึงเรื่องการสงวนรักษาด้วยนะคะหรือในเรื่องของการให้บริการพิเศษอย่างเช่นจารึกเนี่ยนะมักจะเป็นภาษาโบราณก็อาจจะต้องให้มีบริการแปลนะคะเพื่อจะหรือถ่ายทอดนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจเป็นอ่านรู้เรื่องนะคะเป็นต้นอันนั้นเป็นเรื่องการบริการส่วนการเผยแพร่ก็จะเป็นการที่จะจัดแสดงจัดกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นจัดนิทรรศการหรือจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาโดยที่ให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวทรัพยากรสารเทศลักษณะพิเศษเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของการบริการและเผยแพร่ค่ะ
ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมสวงพฤติกุลเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการสวัสดีค่ะอาจารย์คะหลังจากฟังการอธิบายจากวิทยากรแล้วนะคะหวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะได้แนวทางในการที่จะไปศึกษารายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษในแต่ละประเภทต่อไปนะคะสำหรับรายการในวันนี้ธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงปณิสาสายมาจัดทำบทและกำกับรายการและดิฉันวราพรอุปลาคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะThank you.